Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salté, vy právě posloucháte podcast V oblacích. A ten dnešní bude tak trošku o vánočních tradicích, který si myslím, že bychom se od norů měli naučit. Respektive něco, co jim jde dost dobře a v čem si myslím, že my možná docela často ještě tápeme právě v tom vánočním čase. Tak se na vás budu moc těšit a užijte si poslech. Vítejte u té 83. epizody. Teď jsem se trošku zasekla. Nicméně je neuvěřitelný, že už je jich 83 a já vlastně pořád se dojímám nad tím, kolik času my jsme tady společně strávili. S kolika z vás jsem už běžela někam, s kolika z vás už jsem se procházela s vaším miminkem, spícím, bdícím nebo jenom tak spokojeně ležícím. A vlastně vždycky a dost často se říkám, že je hrozně nefér, že vlastně já vidím jenom čísla. Ale vůbec si nedokážu představit, kolik těch lidí tam je a jaký ty lidi tam jsou a jaký lidi mě poslouchají a jaký mají oni životní příběhy. A mnohdy, kolikrát, vy jste tak mnohokrát, víckrát, ježišmarja, mnohokrát, víckrát, bože, to bude dneska dobrý díl. Jenom jsem tě chtěla říct, jakože jste určitě mnohem víc inspirativnější lidi, než jsem tady já, která natáčím podcast. A že by mě vlastně nesmírně zajímalo, kdo to je. Takže pokud máte chvilku, pokud budete chtít poodkrýt něco zase z toho vašeho života, tak já si toho nesmírně vážím vždycky, když mi napíšete nějaký příběh nebo mi napíšete, co pro vás třeba podcasty znamenají, kdy je posloucháte, jaká třeba myšlenka s váma nějak pohnula nebo možná vás k něčemu nabádala. A nebo jestli prostě jenom u toho rádi relaxujete, spíte, usínáte a tak dále. Takže toť na začátek. Já mám tady připravených pár bodů, který jsem si říkala, že s váma bych chtěla sdílet, a ať už je to ohledně toho, co se děje u nás v životě, nebo jak vůbec dopadly nějaký velký věci, o kterých jsem vám říkala v minulý epizodě. A vypadá to trošku strašidelně, protože těch bodů je docela dost. Nicméně, koho to nezajímá, tak to možná přeskočte až na tu další část, kde naopak budu vzpomínat na to, jak se slaví v Norsku Vánoce a co si myslím, že bychom se my Češi možná mohli někdy naučit pro to, abychom si ty vánoční svátky užili ještě víc v klidu. No a já už jsem tady trošku naťukla, co se tady dělo teda v těch posledních dnech. A jeden z jednoznačně největších projektů tohohle roku, možná bych i řekla, bylo natáčení těch komerčních klipů pro Škodovku, protože já jsem z toho byla teda notně nervózní. A vy víte, jak já jsem na tom s řízením a ještě představa toho, že budu mít v autě štáb lidí, který mě budou natáčet, budu mít na sobě mikrofon, budou vlastně monitorovat každý můj pohyb, bude tam i Willy, protože vlastně ten štáb s náma strávil celý den a natáčel nás třeba u snídaně, jak jsme snídali. A vy všichni, kdo máte tříleťáky, tak víte, že ne vždycky je to idylka, ale ukázalo se, že Willy to teda zvládnul naprosto bravurně, že až na pár takových jako momentů, kdy možná až moc jako se zajímal o tu kameru, nebo se možná šťoural v nose, tak si myslím, že to bylo docela fajn. A byl takovej velmi, velmi uvolněnej, rozhodně víc než my dva s Jonem. Když tady vám za zadkem stojí 8 lidí, který vás natáčejí, jaký te ráno mysli a u toho si tak jako nezávazně povídáte, co budete ten den dělat. Nicméně, myslím si, že jsme to zvládli skvěle, já jsem teda byla úplně vyřízená a to teda doslova, protože jsme natáčeli téměř 12 hodin a byla venku zima a já jsem tam dost často byla jenom prostě v těch takových šatičkách, co jsem měla, s legínama a prostě různě jsme jako dělali, že nastupuji do auta, vystupuji, sundávám si kabát, nadávám si kabát a nebo vyndávám Willyho z auta a tak dále, ale vlastně ten adrenalin a ten strach, který jsem měla ten den předtím, který byl teda velký, ještě v mém tady pokročilém stádiu těhotenství, kdy už si říkám, že vlastně, že to nemám zapotřebí. Ale jsem byla jsem hrozně ráda, že jsme to jako zvládli, že jsem na to nakonec kejvla, protože i pro mě to byl veliký vystoupení z komfortní zóny a bylo to, jsem zvědavá na ten výsledek, jak to vlastně bude celý vypadat. Vedle teda tady velkého natáčení celodenního jsme finišovali balení krabic s karamelovou džunglí, který jsme slavnostně všem předali všichni, teda doufám, že už všichni si ho vyzvedli v hubu, nebo jsme ho rozposlali. Tam jsme si taky docela teda hrábli, protože těch krabic bylo strašně moc. A ono to není jenom na tom, o tom vlastně vložit pár věcí do té krabice, ale je to o tom složit tu krabici, napsat tam věnování, všechno vědět podle těch tabulek, komu ho píšeme. Teď někdo třeba objednával 3 ty krabice, tak abychom to nezmotali, jestli je to pro Kristýnku, pro Klárku, nebo pro Emu, pro Evu a tak dále. Pak ještě, když jsme je posílali teda do zahraničí nebo tady po České republice, tak si ty krabice museli obalit do bublinkový folie, pak do hnědýho papíru, pak tam nalepit adresu, jméno, objednat na zásilkovně, donést to na zásilkovnu. Takže toho opravdu bylo docela dost, ale jak už jsem zmiňovala, tak Vašek, můj tady anděl strážnej, mi s tím pomáhal a pomáhal naprosto bravurně. Takže já mám teďka radost, když všichni sdílejí, že už krabice máte třeba doma, nebo že je přichystaná pod stromečkem a těším se, až bude dělat radost a jsem taky nesmírně ráda za všechny vaše reakce na knížku. Je jich čím dál tím víc a čím dál tím víc vás to nevydrželo do Ježíška, což nevím, jestli je jako dobrý znamení nebo ne. Já to identifikuju jako dobrý znamení, že už třeba jste tu knížku přečetli a že se vám líbila, že s váma nějak trošku zahejbala. Velmi často jsou ty reakce takové, že pokud jste četli i Šlehačkový oblaka, takže tahle druhá knížka je úplně jiná, že je dospělejší, vyspělejší, že je napsaná ne tak naivně jako Oblaka. A vlastně přijde mi, že to říká téměř 99% lidí, který mají srovnání, který baví je to srovnat. A myslím si, že je to naprosto přirozený vývoj. Myslím si, že i já jsem za těch pár let zestárla a z té naivní holky možná se trošku vyloupla. Já si myslím, že jsem pořád naivní, ale tak možná jinak. A trošku taková víc jako obouchanější, i když si myslím, že Norsko mě taky dost obouchalo, ale tak zase trošku jinak. No a samozřejmě klasická otázka, která následuje, to je stejný jako když se vám narodí dítě, tak se hnedka lidi ptají, kdy budete mít druhý. Takže teďka je tady nastala otázka, kdy bude třetí knížka. A já teda nevím, já si myslím, že bych si měla dát trošku pauzu a zase možná ještě víc dospět, možná právě mateřsky dospět, protože ta třetí knížka se nabízí, že bude víceméně začínat tam, kde končí Karamelová džungle. Takže pokud ještě tápete, jestli si knížku koupit nebo ne, nebo jestli si ji přát k Vánocům, nebo jestli ji třeba někomu darovat, tak si možná koukněte v jakýmkoliv knihkupectví, měly by tam být, zkontrolujte to, jestli tam vůbec jsou, jestli tam někdo nezahrabal někam daleko dozadu do ezoterické literatury, to už jsem taky jednou viděla. A přečtěte si třeba pár řádků. Třeba se zrovna vám bude líbit, třeba to zrovna bude váš šálek čaje, anebo taky ne, ale když už v tom knihkupectví budete, tak určitě kupte nějakou knížku někomu pod stromeček, protože podle mě je to jeden z těch nejkrásnějších dárků, který můžete dát, protože mu dáte tomu člověku čas, pohodu a něco navíc, co si z té knížky odnese. Jinak další bod, který tady mám, který jsem určitě chtěla zmínit, byla dnešní schůzka ve školce, respektive teda na Skypeu, protože schůzky ve školce teďka bohužel nejsou povolený vzhledem k situaci. A bylo to úžasný, protože nám minulý týden přišlo takový, ne jako vyhodnocení, ale spíš takový jako pozorování ohledně Williamka, kde se opravdu rozebíraly body jako jemná motorika, samostatnost, aktivita v kolektivu, umělecký činnosti, sportovní vybavení, jazykový, nebo jako jazyková znalost a tak dále. A my jsme se na to s Jonem hrozně těšili, jaký to jako bude. A dneska jsme právě měli na základě tady toho dokumentu, který měl asi já si myslím, že to byly skoro 3 A4, jako velmi detailně popsaných věcí jenom o Vilím, tak jsme měli ten dnešní pohovor, na které se se mohli zeptat na jakýkoliv otázky a ti jeho učitelé nebo asistenti nám říkali, co bychom třeba u něho mohli zlepšit nebo v čem je naopak velmi jakoby silnej nebo co bychom ho, v čem bychom ho měli trošku víc jako podpořit, na čem musíme zapracovat a tak. A bylo to hrozně legrační, protože my jsme s Jonem si řekli, že nesmíme být takový jako rodiče, takový, který tam budou buď to svoje dítě hrozně jako bránit, že vlastně on je úplně nejlepší na světě, anebo naopak být takový, že těm učitelům ještě budeme podsouvat, co ještě všechno umí a co tam třeba není napsaný na tom papíru. Myslím si, že jsme se trošku drželi. Oni, ti jeho učitelé, jsou naprosto fantastický, opravdu jsou naprosto skvělí a já si myslím, že asi hodně tady já i Vili opláčeme, když Vili pak půjde do nějaký třeba vyšší skupiny a bude mít někoho jinýho, protože nám opravdu přiroste k srdci. Ale tak jsem si říkala, že to bylo takový, taky krásný na památku to mít a jenom kdyby vás teda zajímalo, co musíme u Viliho zlepšit, tak třeba Vili vůbec neuměl trhat papír. To mě docela pobavilo. Tak je pravda, že já jsem s ním papír tady mockrát netrhala. Neumí nebo nebaví ho říkat žádný básničky ani písničky. Na to prostě vůbec jako není. Přestože je třeba zná, když začnete tu větu, tak on ji jako dořekne. Ale že by jako měl sám nějakou svoji vlastní aktivitou něco takhle jako vyprodukovat, tak to vůbec ho nezajímá. Nebaví ho hrát se s dětma na takový ty hry jakoby. Jakože ty jsi maminka, já jsem tatínek a teď tady jedeme autem někam. To absolutně na to vůbec není, vůbec nechápe tu pointu toho, proč by si měl jako na něco hrát. A co tam ještě bylo? A jo, a moc ho nebaví tancovat do rytmu. To je taky fajn, tak to určitě zdědil po Jonim. A nicméně jsou takové jako vtipné věci, které, nebo vtipné věci to nejsou, ale prostě je jasný, čemu Vili jako holduje a co ho fakt jako baví. Naopak, co tam bylo velmi jakoby jasný z té konverzace i z těho psaného posudku, jestli to může říkat posudek, tak bylo, že Vili má neuvěřitelnou slovní zásobu anglickou, že opravdu jako jazyková vybavenost je na jeho věk opravdu skvělá, což my jsme s Jonem docela koukali, protože na to, že ani jeden nejsme rodilej mluvčí a chudák má 3 jazyky, tak na to, že jakoby jeden z těch, ze kterým ti učitelé nemusí třeba mluvit nějak pomalej, nebo musí třeba kontrolovat, jaký slova používají, tak v tom je Vili prej úplně jednoznačně jakoby nejsilnější. A samozřejmě pak tam byly různý skládání puclíků a tak dále, takže takovýho velího klasický jako nejzábavnější věci, co on má rád. Tak jsem se jenom chtěla jako podělit o tom, jak to vypadá v té naší školce, kterou si teda vůbec nemůžeme vynachválit. A dneska jsme velího přihlásili, že od ledna bude chodit 5x týdně. A sama jsem na to zvědavá, myslím si, že tam bude mnohem spokojenější, než když občas tady tak jako trošku ty pondělky a pátky vleje za náma, když máme toho hodně na práci a nemůžeme se třeba jemu úplně 100% věnovat. Samozřejmě to je v takových těch jako hektičtějších měsících. Ale myslíme si, že už v těch 3,5 letech je jako takový připravený na to být tam těch 5 dní a nehledě na to, že je tam nesmírně spokojený a za to jsme hrozně rádi, protože ty začátky byly krapet náročnější, protože Vili úplně není takový dítě, který by byl jako rád středem pozornosti ve veliký skupině dětí a tak dále. Trošku se musel se to naučit a musel se na to zvyknout a musel znát ty děti a tak. Takže o to víc jsme rádi, že se nám nesmírně těší a že je smutný, když do školky nejde. Jinak já se cítím mnohem líp než minulým měsíci. Vlastně vůbec nevím, čím to je, přestože samozřejmě to bříško roste, jsem pokročilejším ještě stádiu, než jsem byla logicky. ale mám pocit, že možná to tělo se na to nějak zvyklo. Spím mnohem líp v noci, i když Vili je prostě tak utulený, že on prostě polovinu noci se tulí ke mně, polovinu k Jonimu, a tak mě to samozřejmě hnedka vzbudí, tak takže používám takový trik, abych vypla hlavu, protože já hrozně často v noci přemýšlím, když se vzbudím a myslím na to, co musím udělat, co mi chybí a na co nesmím zapomenout. Tak si vždycky pustím Přátelé a u nich usnu, takže to je taková moje meditace. No a jinak ve finále, nebo finálně finišujeme přípravy na rekonstrukci, což je taky docela náročný, protože my vlastně tady u nás budeme hostit Vánoce a budeme tady mít nějaký návštěvy rodinný, blízký rodiny a pak pojedeme, doufáme, že pojedeme na hory do jedné chaty a pak vlastně už 4. ledna tady nastupujou dělníci a všechno musí být vyklizený a my vlastně měsíc budeme někde úplně pryč. No a pak, když se vrátíme, tak pár dní na to už mám termín porodu, což si myslím, že může samozřejmě nastat jakákoliv jiná situace a miminko se rozhodne jít na svět dřív, tak to prostě hold budeme muset řešit za chodu, ale je to náročný, protože my si vlastně nemůžeme nic připravit teď, protože tady budeme slavit ty Vánoce a nemůžeme nic jako vyklidit a nebo to nějak předpřipravit. Takže to bude trošičku náročnější, ale myslím si, že ve finále to prostě dopadne tak, jak to dopadnout má. A doufejme, že to prostě klapne, že se nastěhujeme zpátky, budeme mít chviličku klid, aspoň si to tady jako užít a pak přijde baby číslo 2. To se má taková klasická, naivní představa. Dnešní epizoda s nádechem Vánoc má i tentokrát váženýho partnera a tím je The Solution od Oslo Skin Lab. Vy všichni, kteří mě sledujete už nějaký ten pátek, tak víte, že tenhle kolagenový zázrak je součástí mojí ranní rutiny už víc než rok a půl. A velký díky mu patří především proto, že mi po porodu dal vlasy dokupy. A stejně jako loni ho budu jako předplatný dávat i letos těm mým nejbližším. A něco mám i pro vás. S kódem Tereza60 můžete totiž využít slevu 60% na tu vaši první objednávku. A objednat můžete klidně úplně na poslední chvíli a budete mít krásný dárek, který bude dělat radost dalších pár měsíců. Kolagen totiž vám nebo obdarovanému pak chodí pravidelně do schránky a vy se už nemusíte o nic starat. Tak se budu těšit na tu vaši radost a stejně jako Norové nebo Skandinávci věřím v péči o pleť země. No a teď už se pojďme vrhnout na těch pár věcí, které si myslím, že bychom se od těch norů mohli naučit a právě na Vánoce nebo ve vánoční době. Protože kdybych měla Vánoce v Norsku shrnout do jednoho slova, tak jsou jednoznačně pohodový. Pohodový, klidný, bez stresu. A já vlastně nevím, jak oni to dělají, jestli prostě jsou takový národ, nebo jestli to nedává jenom na sobě znát, jestli možná jsou tak, jak bych to řekla, jestli jsou možná za takovým jako tvrdým, tlustým sklem, že to ani jako nepoznáme, když jsou ve stresu. Nicméně každý, kdo tam kdy byl na Vánoce, tak mi tohle stejný potvrdí. A já jsem dala dokupy pár takových bodů, proč si myslím, že ti Norové si to možná můžou občas tak nějak jako navodit sami tady tu pohodu. No a jeden z těch prvních bodů je, že pečou jenom jeden druh cukroví. Respektive jsou to takový sladký sušenky a je to něco mezi perníkem a čím to je? Teďka to tady někdo komentoval, když jsme jim to dali ochutnat. Něco mezi perníkem a takovým možná lineckým a jsou v tom ještě oříšky. Vypadá to hrozně, vůbec jako esteticky to není vůbec hezký, je to prostě takový naplácaný tyčinky, ale je to strašně dobrý a myslím si, že, nebo aspoň u nás doma to třeba takhle bylo, že mamka vždycky pekla spoustu druhů cukroví a dřív, když jsme byli malí děti, tak se do školy nosilo hodně cukroví. A ty maminky se opravdu mohly přetrhnout, jenom aby třeba měly 14 druhů cukroví. A já si myslím, že je to naprosto fantastický, když to toho člověka opravdu baví. když je to jeho vášeň, když to peče rád, když to prostě nepeče tady do 2 do rána, protože od 7 jde zase do práce a předtím musí uložit děti. A to mi přijde skvělý, ale občas mám takový pocit, že je takový možná tlak té společnosti na to, že prostě dobrá máma má minimálně 6 druhů cukroví. Tak to si myslím, že je jedna z věcí, která absolutně nereflektuje to, jestli jste dobrá máma, nebo dobrý táta, nebo dobrá babička. Pokud vás to nebaví, tak to prostě nedělejte. A v dnešní době můžete koupit si třeba krabičku domácího cukroví, můžete tím i podpořit nějakou lokální, třeba kavárnu nebo bistro. A nemusíte prostě trávit hodiny v kuchyni. A zase znovu říkám, pokud vás to nebaví. Další věcí je, že posílají vánoční přání. O tom už jsem se tady taky zmiňovala asi 2 epizody zpátky. A tenhle zvyk se mi líbí fakt hodně, protože je to takový milý, když vám prostě do té schránky přijde nějaký osobní přání, může tam být třeba nějaká fotka. A posílají to teda hodně brzo, aby se nestalo, že jsou zase ve stresu, že musí být na poště a že to někomu nedojde. Což mi připomíná, že moje vánoční přání, které já už jsem vyrábila někdy v polovině listopadu, tak pořád docela velká část z nich není poslaná. A trošku mi to teda trhá srdce, jo, zároveň mi trhá srdce i to, že vlastně my jsme ani nestihli poslat dárky do Norska, protože jsme pořád čekali, jestli Norsko otevřou nebo ne. Oni ho nakonec otevřeli, nebo spíš v uvozovkách otevřeli. Dělali vlastně to, že zrušili karanténní hotely, což znamenalo to, že vy, když jste tam přijeli, tak jste museli být 10 dnů v jednom hotelovém pokoji, kam vám někdo nosil jídlo. Ten pokoj byl docela drahý, to stálo asi z přepočtu možná na nějakých 12 až 15 tisíc korun na těch 10 dní, i když teda na norský ceny je to hodně dobrý, ale nemohli jste prostě nikam jít. A oni tohle zrušili před minulý týden nebo minulý týden, jenže pořád tam zůstala ta 10denní karanténa, což my bychom prostě vůbec nestihli a byli bychom tam 10 dní někde izolovaný, na Vánoce bychom byli prostě sami a pak bychom možná na den, na 2 přijeli pozdravit norskou rodinu a zase bychom jeli zpátky a tady bychom byli další karanténě. Takže bohužel to tentokrát nevyšlo a i přesto, že ta karanténa není nijak jako drasticky hlídaná, nebo jak bych to prostě řekla, dalo by se to obejít různýma možnýma krokama a tak dále, tak prostě Norové jsou tak zarytě, vlastně to jsou takový národ, který opravdu dodržují tady ty pravidla a nikoho by ani nenapadlo, že bychom tam přijeli a bychom třeba v karanténě jenom 5 dní nebo 7 dní, i přesto, že bychom měli oba třeba negativní testy. Takže toť takhle. Další bod, který mi přijde skvělý a který už jsem zavedla mnoho let zpátky, je, že se Norové nestresujou naprosto šíleným úklidem a cíděním celé domácnosti a že jim prostě nevadí, když mají špinavý okna nebo prostě nestihnou umýt dveře, že to neznamená, že si prostě neužijou vánoční svátky nebo že by si je užili o něco míň než třeba rok předtím. A to je samozřejmě otázka toho, že nechcete slavit Vánoce v nějakém bordelu. Na druhou stranu, pokud prostě je to na úkor nějaký pohody, tak určitě a vždycky já za nás vybírám teda pohodu. Další skvělou věcí, kterou ale možná úplně není jednoduchý praktikovat tady u nás, protože ty možnosti nejsou dost podobné, je to, že si nechávají, Norové si nechávají dost často balit dárky v obchodech, kde je koupí. Ta služba je tam bezplatně, ve většině těch obchodů opravdu oni vám bezplatně a nádherně, nutno opravdu dodat, že krásně, ne do žádných takových jako odrbaných balících papírů, ale opravdu do krásných jako papíru, vám to zabalej a bude to prostě hrozně moc vám to jakoby usnadní tu práci, protože to nemusíte řešit a je to hrozně vlastně zvláštní, jak je to pro ně naprostou samozřejmostí. A samozřejmě, když je třeba těch lidí víc v tom obchodě, tak tam mají možná ještě někde jako další třeba balící pult, kde má jako těch papírů víc na výběr a vy si to třeba můžete zabalit sami, nebo tam přibíroženě někoho třeba mají. A není to prostě tak, že byste za to ještě zaplatili 200 korun za zabalení a 300 korun za mašly a 50 korun za jmenovku a tak dále. Takže to je jedna z věcí, která jim to velmi usnadní, protože pak třeba můžou zabalit jenom pár dárků, který si třeba objednali někde na e-shopu nebo je prostě si je nenechali zabalit. Ale zase prostě mám pocit, že vždycky vybírají takovou tu variantu, která jim to opravdu všechno co nejvíc usnadní. A já bych si přála, aby nám tady taky občas zabalili ty dárky. V některých obchodech to dělají a některé dárky já balím nesmírně ráda sama, protože do toho tak jako dávám kus sebe a baví mě to. Když těch dárků dáváte opravdu hodně, tak už vás to po třeba 10. dárku fakt nebaví. A možná byste někdy ocenili, aby ten dárek už byl dávno zabalený. Takže to je balení dárků. A možná můj takovej tip, který nevím, jestli úplně dodržím u těch letošních Vánoc, ale zkuste je balit průběžně a nenechávat to opravdu třeba na poslední předvečer 22. nebo 23. protože pak už je to takovej trošku, taková trošku možná křeč. Zkuste si to rozložit a hlavně si pořiďte dobrý nůžky a pořiďte si takovou tu lepenku, kterou můžete odtrhávat samotnou, protože víte, jak je takový ten stroječek na to. Protože není z horšího, než je prostě, než to tak jako stříhat a potom vám to nelepí a pak vám lepenka dojde a pak prostě máte tupý nůžky, který ani neustříhnou ten papír. Zase myslete na to, abyste si to co nejvíc zjednodušili. Norové taky rádi slavějí ve velmi širokým rodinném kruhu. Opravdu se jich třeba na těch štědrovečerní večeři sejde 16 až 25. A já jsem párkrát byla na takhle veliký oslavě k vánoční. A je to teda šílený, protože opravdu těch lidí je tam spoustu. Nicméně v čem jsou dobrý je to, že oni se rozdělujou ty různý úkoly. A to, že někdo přinese brambory, někdo jiný přinese maso, někdo jiný přinese salát, někdo jiný a někdo další třeba zase se postará o dezert, o pití a tak dále. Takže to opravdu nestojí jenom na té jedné rodině, která to všechno přichystá, ale opravdu si to tak jako rozdělej, protože jsou, možná to tak jako plánujou, že asi na jednom člověku by to asi úplně, nebo prostě kdyby to připravoval jeden hostitel, tak by to bylo hodně, hodně, hodně náročný. Tohle jsme taky tak trošku aplikovali k nám, takže rozdělujeme různý úkony a rozdělujeme třeba to, kdo se stará o to, aby všichni měli dolitý sklenice, nebo kdo se stará o to, aby třeba se odnášelo ze stolu, nebo prostě tak. Tak se jako rozdělej ty role a pak je to mnohem jednodušší a nemáte pocit, že chudák hostitel tam pak padne s jazykem na vestě, protože je to šílený. 24. opravdu na ten štědrej den jsou naprosto v klidu, už se o nic nestarají, mají spoustu času, všechno se chystá pomaličku. Většina, nebo oni to mají tak půl na půl, ale polovina norů jí pinešot. To jsou takový jehněčí žebírka, který se pomaličku připravují na páře, na takových březových tyčkách. Je to nesmírně dobrý, podává se to s bramborama a s tuřínovým pyré a opravdu připravuje se to asi 12 hodin, ale ta příprava není nijak šíleně náročná, to spíš jenom, že to musíte pořád tak jako trošku hlídat, aby tam bylo pár centimetrů vody. A nebo ta druhá polovina jí rybe, svina rybe, to jsou zase vepřový žebírka. A ty se zase pečou strašně dlouho v troubě. Ale není to zase nic jako šíleně náročného, co musíte připravovat z různých omáček a tak. Takže tohle jídlo oni tak jako ráno dají do té trouby nebo na tu plotnu a pak to tam tak jako probublává a ti Norové to rádi pozorujou a tak dále. Takže 24. pro ně opravdu ten den je takovej jako lenošivej, zase scházejí se ráno na hřbitově, kde zapalují svíčku se širokou rodinou a pak kolem 5. hodiny se scházejí u toho stromečku a dávají si tu slavnostní večeři. Ale opravdu já jsem zažila Vánoce v Norsku tuším asi 6krát nebo 5krát. A nikdy jsem neměla pocit, že by někdo tam byl nějak jako ve stresu, nebo že tam někdo něco nestíhal, nebo že by někdo něco řešil. A to si myslím, že je krásný a doufám, že se nám to povede to přetavit i tady k nám. Dalším tím bodem je, že se vůbec nebojej nechat, nebo prostě říct, že třeba 25. chtějí být jako den o samotě a chtějí se třeba jenom válet doma a možná prostě nemít žádný návštěvy. Já jsem vyrostla v rodině, kdy my jsme to měli napakovaný a vždycky jsme projížděli všechny naše známí, vzdálený, příbuzný a opravdu jsme jezdili z návštěvy na návštěvu a všude jsme dostávali ten bramborový salát a cukroví a byli jsme z toho pak už úplně vyřízený a unavený, že vlastně mi přišlo, že už ani si to jako žádná strana neužívá, protože ti, co nás hostili, tak už byli taky vyřízený, že se nám byla asi 7. návštěva. A vlastně mi tenhle přístup taky přijde takovej možná leckdy v něčem takovej lepší, že si uděláte spíš víc času nebo někdy jindy, nebo je navštívíte třeba na začátku prosince, ale že opravdu asi nemusíte to tak jako na sílu tlačit, jenom abyste prostě si mohli na tom seznamu odškrtnout, že i tyhle jste viděli. A sama se to snažím plánovat tak, abychom prostě na ty přátelé měli čas, měli na ně energii, chuť a těšili se na tu návštěvu a tak. Takže Norové jsou klidně, prostě řeknou, hele, tady 26. budeme sedět doma, to máme takový jako klidný den a pak třeba jedou někam do Strubu a tam mají zase další přátelé a tak dále. Krásná věc, kterou, to jsem si oblíbila asi ze všeho úplně nejvíc a kterou my řešíme tady s Jonem, máme prostě takovou debatu až do aleluja, je to, že Norové dostávají dárky a darujou si dárky vzájemně. Že snad jenom 3 nebo 2 nebo 3 dárky dostávají děti od jejich Julenissen, což je vlastně takový jejich Santa Claus, který vypadá jako Santa Claus, ale říká se mu Julenissen. A zbytek ale dárků si dávají, protože se mají rádi, protože si děkují za ten uplynulý rok. A vždycky na každém dárku teda najdete, od koho je a pro koho je. A my s Jonem opravdu máme nekonečnou debatu, protože Jon absolutně nechápe, jak teda my tady u nás v České republice, když máme Ježíška, tak jak teda víme, komu pak jako poděkovat za ten dárek. A zrovna dneska jsme řešili, jsem říkala, ale to je přece jasný, to poznáš. Poznáš to podle písma, poznáš to podle balícího papíru, poznáš to podle mimiky těch lidí. Občas se prostě stane, že někomu jako tak jako děkuješ, ale on ti řekne, no, to já jsem ale nebyl, tak je to taková typovačka. Ale prostě takhle my jsme v tom vyrostli a také to pro nás bylo vždycky daný, že ty dárky nosí Ježíšek. Ale musím říct, že mně se mnohem víc líbí ta myšlenka, že si to dáváme prostě vzájemně a myslím si, že pokud budeme slavit na Vánoce v Norsku, tak minimálně tam určitě to budeme udržovat, ale myslím si, že i tady. Samozřejmě otázka pak nastává, když to budeme slavit třeba s někým, s mojí ségrou a s její rodinou, kde Eli samozřejmě věří na Ježíška, věří, že ty dárky nosí Ježíšek, tak tam úplně nemůžeme psát, že tenhle dárek je od norský babičky, ale nějak to hold budeme muset vyřešit, protože ty kultury se evidentně budou mísit a v průběhu dalších několika let to prostě bude tak jako muset být nějak nastavený. No a dalším tím bodem mám ten, že jsou Norové poměrně dost aktivní a to oni jsou normálně, ať už se týká jako sportovní aktivity nebo různých procházek, chodí na túry, na dlouhý túry, dost času třeba právě tu návštěvu u známých vymění za to, že společně jdou na nějaký výlet a pak se u někoho potkají doma a tam si dají tu horkou čokoládu a ty sušenky, ty jednodruhové sušenky. A je to vlastně součást těch jejich oslav, je to součást toho, že oni prostě takhle jako aktivně žijou úplně normálně, je to prostě pro ně součást jejich jako života. A vy, kdo jste byli v Norsku, tak víte, jak jsou tam ty lidi fit, jak jsou zdraví, jak se rádi hejbou, jak je pro ně pohyb na čerstvém vzduchu ohromně důležitý. Jak i malí děti ve školkách tráví prostě polovinu dne venku za jakýhokoliv počasí. A nutno říct, že zrovna v prosinci to počasí právě třeba ve Stavangeru v tom okolí, kde Jonny vyrost, není úplně nějaký super nádherný. Oni tam většinou nemají sníh, většinou tam hodně fouká, dost tam prší, Ale i přesto, protože Norové rádi razí takovou tu jejich teorii, že není špatného počasí, je jenom špatného oblečení, tak prostě se vybaví všichni tou mojrou, likrou, já vlastně vůbec nevím čím vším, merino vlnou, na to hodí ty nepromokavý boty, bundy, čepice, rukavice, různý šály, kterým jdou úplně tak jako až takový masky. A prostě jsou velmi dobře vybavený i na nějakou dobrou túru do hor. Takže to je jedna z věcí, kterou já určitě bych chtěla tady u nás zařadit, protože si vzpomínám, že občas prostě ty oslavy se tak protáhnou, abyste úplně rozsazený na tom gauči a už sledujete 10. pohádku a už vlastně z toho nemáte úplně takový potěšení, jako jste si třeba mysleli, že byste z toho mít mohli. Takže toť bylo mých pár bodů, který si myslím, že některý z nich si můžete osvojit taky. Určitě mi dejte vědět, jestli se vám některý z nich líbí, jestli vám přirostly k srdci, jestli je to něco, co byste třeba taky doma chtěli zavíst, nebo naopak, jestli si chcete nechat ty klasický český Vánoce se 13 druhama cukroví, na kterým vůbec není nic špatného, pokud je to vaše vášeň. Takže možná, kdybych já sama si měla něco poradit na ty letošní Vánoce, který já jsem si říkala, že chci prožít naprosto v klidu, bez žádných dramat, bez žádného stresu a tak, tak možná právě, že je mnohem důležitější udržet takovou tu radostnou a milou atmosféru v té domácnosti, než aby to bylo na úkor něčeho, co třeba jsme nestihli nebo co se úplně nepovedlo. Tak jo, já vám moc krát děkuju za celou vaši nádhernou přízeň tady toho roku, protože tímhle podcastem já se s váma v tomhle roce loučím, budu se na vás těšit zase v lednu, říkala jsem si, že si zasloužím pár dnů opravdového odpočinku, kde nebudu muset myslet na to, že třeba něco mám natáčet a tak. Nicméně budu se na vás těšit v plný síle v lednu, nechám trošku odpočinout i to moje kreativní já, který poslední týdny dostává docela dost zabrat, protože toho materiálu vytváříme nejenom tady, ale i v podcastu Linka poměrně dost, kde vlastně tvoříme dvě epizody, jednu pondělní pro členy Patreonu a jednu čtvrteční klasickou úplně pro všechny. Tak jsem si říkala, že to možná vůbec nebude od věci, když si tak trošku dáchnu a nechám tomu takový volný průběh. Budu se těšit na vaše zprávy, e-maily, užijte si nádherný Vánoce, prožijte je v klidu a moc se na vás těším v tom dalším roce a pevně věřím, že bude ještě lepší nebo že bude mnohonásobně lepší než tenhle uplynulý. Tak se mějte krásně, vaše Tereza Salte.